كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تهشدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع أسار متريم بتدر شل خمشة أسار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
كان كل إيران لمعزنيم شلوم بهرين ومدخيليم تشدورين له يوم خمشي 20 بفبروار 2025 ونجيش لاخر مت التخنيت الشوعيت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلقهم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
בלב העניינים
מאזינים יקרים, שלום רב. העיתון הבריטי הגרדיאן בהתייחס למדיניות החוץ של טראמפ ציין כי נשיא ארצות הברית נוקט בדיפלומטיה בסגנון המאפיה. הגרדיאן במאמר על מדיניות החוץ של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שכותרתו סדר חדש מדאיג מתגבש כתב כי בעלות הברית של לשעבר של ארצות הברית לא צריכות לנרמל או לתת לגיטימציה לתפיסת הפקרות של טראמפ בעסקאות בינלאומיות. במאמר זה המחבר בהתייחסו להצהרות הפרופגנדיות של טראמפ נגד עזה ולאומים לעקור פלסטינים מארצות אבותיהם, מציין כי שום דבר לגבי הרעיון של טראמפ שעזה צריכה להיות תחת שליטה אמריקנית הוא בהתאם לכללים ומנהגים המקובלים ביחסים הבינלאומיים, אבל המשטר הנוכחי של הבית הלבן אינו מונע מהשיטה הבסיסית של העולם המסורתי, כך שממשל הבית הלבן ישנה את הסדר המסורתי להיות בלתי אפשרי. העיתון הבריטי זה סבור כי הדרישה של טראמפ להעברה בכפייה של 2.5 מיליון בני אדם פלסטינים למדינות ערב השכנות היא אישור ברור לפשע וטהור אתני. מאזינים יקרים, לפי הגרדיאן הרעיון שעזה תהפוך לנופש ים תיכוני לאחר ההשתלטות של ארצות הברית, למרות שהוא מטריד, רחוק עד כדי גחוך מהמציאות, טראמפ מתייחס לאזור מוכה המלחמה בלב אחד. האזורים המורכבים בעולם כמו אחוזה נטושה במנהטן. הוא משחק עם חייהם של מיליוני אנשים בשפה של יצרן מכירה מושחת ופשיטות ומוסר של בוס מאפיה. הגרדיאן מדגיש כי גישה כזו תגביר את חוסר היציבות בתקופה שבה נדרשת גישה שונה לחלוטין כדי לשמור על הפסקת האש השברירית ברצועת עזה. כל הממשלות באזור של מערב אסיה, מלבד הקואליציה הקיצונית של בנימין נתניהו בשטחים הכבושים, רואות בהתערבותו של טראמפ מסוכנת והרסנית. הגרדיאן כותב, השקפה זו רווחת גם בקרב בעלות הברית האירופיות של ארצות הברית, אותן מדינות שעד לפני מספר שבועות ראו את עצמן בעלות ברית עצמאיות של ארצות הברית. אך כעת הבינו שמושג כזה אינו קיים במוחו של טראמפ. הוא מזהה רק שלוש קטגוריות, לקוחות, מתחרים ואויבים. אפשר לעבור בין הקטגוריות הללו רק באמצעות חנופה והגשת הטבות. אבל לברית מתמשכת המבוססת על אינטרסים משותפים, חובות אמנה משפטית וערכים דמוקרטיים, כבר אין מקום בבית הלבן של טראמפ. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. רב אלוף סלמי הדגיש כי הרפובליקה האסלאמית באיראן היא בין חמש המדינות המובילות בעולם בתחום טכנולוגיית הכטב"מים. על פי אתר פארס טודיי, רב אלוף חוסיין סלמי, מפקד משמרות המהפכה האסלאמית, הדגיש כי איראן היא ייחודית בעולם בתחום ייצור הכטב"מים, כאשר באה בין חמש המדינות בעולם. בנוסף, היא מייצרת מתחסי טורבינות. רב אלוף סלמי הוסיף במהלך פגישה עם האליטות המדעיות באוניברסיטת אמאם חוסיין עליו השלום, כי ההישגים המדעיים והטכנולוגיים של משמרות המהפכה הם יוצאי דופן, אך מכיוון שרוב ההישגים הללו סודיים, אנו שמים מגבלות על פרסומם. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית הדגיש כי אנו צומחים תחת לחץ הצרכים, ואמר בעניינים צבאיים, המדינות הן שני סוגים בתחומים מסוימים, הדוקטרינות מפגרות אחרי הטכנולוגיה ומסתכלות על הצרכים, אבל במדינות המתקדמות הטכנולוגיה מקדימה את הדוקטרינה, ועלינו להגיע לנקודה שבה הטכנאים שלנו מקדמים את הדוקטרינות שלנו. מטה הבנייה עושה דברים נפלאים כמו בניית אסדות קידוח, תחנות כוח ובתי זקוק שרק זרים יכולים לבנות, הדגיש אלוף סלמי. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית הדגיש כי כיום קל עלינו לבנות לוויינים, פלטפורמות, לשגור לוויינים ולשלוט בהם לאחר השגור, ואמר כל ההישגים הללו נעשו בתקופת הסנקציות. מנהיג המהפכה הוא שהדגיש שהדיוק של הטילים הבליסטיים שלנו צריך להיות 100%, אמר רב אלוף סלמי. המפקד העליון של משמרות המהפכה הוסיף, אנחנו נעשים חזקים כאשר האויב גדול, ואם האויבים שלנו היו משטרים חלשים, אנחנו תמיד נשאר חלשים. אבל כשאנחנו רוצים להתמודד עם ארצות הברית, אנחנו חייבים לבנות מעצמה מקבילה לה. העוצמה הזו היא לא רק הגנתית, הדבר היחיד שמציל את המדינה מכל משבר הוא המדע והבטוח. באמצעות זאת, התגברנו על המשברים והשגנו הרתעה. רב אלוף סלמי ציין כי ההבטחה הצודקת היא נקודה אחת במלחמה רחבה יותר, וכי השקת ההבטחה הצודקת שלוש תהיה בזמן או בזמן ובנסיבות המתאימים לה. מומחים ואנליסטים הגיבו לשאלה על אפשרות חידוש המלחמה על עזה לאור התנהגות ארצות הברית והמשטר הישראלי בנוגע לעזה. תמיכתו הכוללת של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במשטר הישראלי, רעיון העקירה הכפויה של תושבי עזה והאיום על חמאס מצד ארצות הברית הביאו להגברת ההתלהבות בקרב חברי הקבינט של נתניהו לחדש את המלחמה ברצועת עזה. לפי אתר פארס טודי, הסופר והפרשן הפוליטי הפלסטיני אחמד אל-חילה אמר, הערכה של חידוש המלחמה בעזה חלשה מכמה סיבות, כשהבולטת שבהן היא שיותר מ-72% מהישראלים מתנגדים לחזרה למלחמה, והוסיף, בין יתר הגורמים השוללים את תרחיש חידוש המלחמה, מצב התשתיות והעייפות של הצבא הישראלי המצריך תקופה ארוכה של שיקום ופיצוי על האבדות בנפש וברכוש בגלל המלחמה בעזה ולבנון. בהקשר זה אמר רזה מירבן, מומחה איראני לענייני מערב אסיה, ביחס לאפשרות של חידוש הלחימה בעזה והסלמת המתיחות מצד ישראל, כי גם אם ישראל וארצות הברית היו מחדשות את המלחמה בעזה, הן עדיין לא יוכלו להפגין פעולה מבצעית באזור זה, כי הצבא הישראלי שחוק ותשוש ומותש ביותר במצב הנוכחי, והפעולה היחידה שהם יכולים לעשות היא לפגוע באזרחים ברצועת עזה. מה עוד, רבים מאמינים כי עזה בנסיבות הנוכחיות עלולה להיות פצצה נעה עבור ישראל וארצות הברית. מרואן אל-קבאני, סופר ופרשן פלסטיני, סבור אף הוא כי הכובשים הישראלים לא יחזרו למלחמה מסורתית המאופיינת בפלישות קרקעיות והתמקדות ברצועת עזה, אלא יבחרו בתקיפות אוויריות והתנקשיות כגישה יעילה יותר מבחינתם נגד ההתקוממות. אל-קבאני הדגיש כי הלחצים הפנימיים שמתמודד עמם נתניהו, בעיקר מצד משפחות האסירים והנפגעים במהלך המלחמה, מונעים ממנו לחזור למלחמה באופן דומה למה שהיה בעבר. דיווחים מצביעים על כך שהאירופים מהססים לשתף פעולה עם ארצות הברית באזורי או בתחומי ביטחון. סוכנות הידיעות Associated Press דווחה כי חברות טכנולוגיות או של טכנולוגיה אמריקאיות סיפקו יכולות נרחבות למשטר הישראלי במטרה להגדיל את מספר הקורבנות במלחמות של עזה ולבנון. לפי פארס טודיי, מחקירות סוכנות הידיעות עולה כי תל אביב השתמשה בתוכנה שבבעלות מייקרוסופט כדי להרוג אזרחים פלסטינים. ראש ממשלת בריטניה קייר סטארמר הודה בנאום בשינוי במבנה המערכת הבינלאומית ובסיום התמיכה האמריקנית באירופים. בנאומו هوکاوا کی نگمار هزمان لاتت ایمون بیرتسوت بریت بتخوما بتخون و خیال منهیگه اروپا لهکیر بمتسیوت خدشه شلها معرخت هبین الومیت. مصطفى عرب من كالها خبرة لكديم عرخ مفساس على اليدا آمار بمسبتها التنائيم شلها بعيداها إيكولوجيت هخمشيتها مفساس على هيدا عشان عرخها بماخون هالتخنولوجي ها إيراني كي خيل كان شل خبروت إيرانيوت مفساسوت على اليدا بتوتصار بشنات 2000 بتوتصار الأمي بشنات 2024 قادل بأربعين أخوزيم بهجفة لشنات 2023 وهوسيف نفخ هيتسوش الخبرات إيرانيات مفساسات على اليد تصامخ بمئة 21 أخوزيم بهجفة لشنات 2023. امکارات لیوانونیم ها دیو کشنه لخمیم تسیریم متنوعات هایت کمیموت خزبالله می هایرا کفار کهله یادسو بخییم می هریسات شل بیت بایت اخاد لاخر مسبار خودشیم شل کبوش هایرا کفار کهله بدروم لیوانون لمرات شی هکشر اتم نتک بمیشخ یوتر مشلوش خودشیم. هپارلمانت های زوری شل برسل بیرت بلگیه هتس بیا بعد هخلطه هکوریت لیهتیل سانکسیوت نگید همشتار های اسرائیلی. هخلطه زو شیهی هریشونه میسوگه بی بلگیه اوو ایروپا هی تصاد خشوف به هگبرت هلخط سبین لومی على همشتار های اسرائیلی. بدگووه لهفرات شل سخویوت ها ادم و هخوک هبین لومی بشتخیم هفلسطینم هکووشیم. יש לציין כי 250 ארגונים לא ממשלתיים קוראים להטיל אמברגו של נשק על ישראל וחתמו על עצומה הקוראת לעצור את העברת הנשק למשטר הישראלי. עד כאן מאזינים יקרים החדשות של היום. مازنیم شلوم و هنه هپرشانوت شل هیوم. برکه هفکوخ همدگبر على عتیده شل رسوات عزه. هگیف هپرشان هپولیتی هفلسطینی عبدالباری عطوان لهت ساعته شل احمد داود اوگلو شی کارا لی سپوخ عزه لترکیه که خیلک میخزون نیو عثمانیوت. عطوان کاتب بی اتار رأی اليوم كي بتكوفا شبه ارتصوت هبريت في إسرائيل خوتريم بخل مئودان علمنات لسيهم اتشلتون تنوعات هيت كوميموت هاسلاميت خماس برتصوات عزة بين هيتر بمتصاوت نسايون عكيرة 2 مليون ميتوش فيها للو خزرة فيها في خطها رتصوعة لريفيريا شلها مزراخة تيخون أخ أفور هيهوديم ואוגזילת הנפט והגז של הרצועה מופיע דוקטור אחמד דאוד אוגלו בעל תיאוריית הניו עות'מאניות ומעניק חלופה להצעתו של דונלד טראמפ שדורש מהערבים שדחו את הצעת ההגליה שלו. החלופה של דאוד אוגלו שהציג במהלך כינוס האופוזיציה של קואליציית הנתיב החדש שכוללת את מפלגתו מפלגת העתיד בצורך להחזרת השתלבות רצועת עזה בטורקיה בהיותה הרצף הלגיטימי הטריטוריאלי הלגיטימי של האימפריה העות'מאנית שהייתה המדינה הלגיטימית האחרונה לפני המנדט הבריטי כך לפי דעתו. הוא הצהיר תושבי רצועת עזה היו ידידים ואזרחים טבעיים בגלל ההיסטוריה המשותפת עם טורקיה ולא אכפת ميها كمت مش آل عام اجدال هفي خاتام لإزراخيم تلويم بروبوبلكا التركيت توخ شرطوات عزة تهيه نهنات مي أوتونوميا عاد لها كمت همدينة هفلسطينة هاتسمايت. هو هوسيف أني مكيرت دكتور داو أتوان موسيف كي أني مكيرت دكتور داود أوغلو بأوفن إيشي بديوك كيفي شأني يودع شهو عماد مأخرى روف بروجكته هات رخفوت بإزور شل همدينة التركيت همودرينيت براشوت الناسي رجب طيب أردوان ومفلاجة هاتسادك وها بتوخ هالشلاتت متوقف تفكيداف هكودميم بمدينة زو كسرها خوتس ولاخر مكان كروش ممشلا بمشتارها التركي أوف تفكيد شل تركيا أوف التفكيد شل تركيا هالنتمخ علي دير صوت هبريت ببنسيونوت لها بلتها مشتارها السوري ومشتاريم أخيريم بتيمان متسرايم لوف وتونيسيا بمسجارة ماشي نكرا ها آفيف ها عربي توخ هشكعت مئوت ملياردين. عطوان تسيين كي هو لوخو سيف سود كيشي عمر كي زي هيا مي رايونو تاف هبول تيم شل داود أوغلو شي شامعتي أوتو ممنو إيشيت هكمت كفوت صوت هيديدوت لسوريا تونيسيا فيلوف لفيها انخيوت شل ارتصوت هبريت ومدينوت أوروبا ها معرفيوت اوف ميمون متام مدينوت عربيوت اوف جبوي لجيتيمي علي ديها الليغا عربيت. عطوان همشيخ في عمار اني مودع هيتيف لخخش دكتور داود أوغلو اينون متسا يوتير بمعقال شل كبلتها خلطوت بتركيا بزمان هنوخخي لمرود شهو شوئف لخزور ايلاف بين ام بمتصاوت نتصاخون جوش هاوزيتسيا هنوخاخي شلو ببخيروت هكروفوت وبين ام بمتصاوت بيوس هم هموري لشعفار أردوان هخ عدين يشلوك شاريم هدوكيم عم أرتصوت أبريت اتصارفت وبريتانيا أرتصوت أبريت وبريتانيا ومدينوت بمزرخة تيخون أشر معريخوت بيغادول التفكيدو كي هستوريون استراتيجي لأثمانيوت وهم مندات شل ها امبيريا ها عثمانيت على ها مزرخة تيخون لشعفار. عطوان عمر كي لها عرختينو دكتور داود أوغلو بتصيع مسبر تعويوت كي هستوريون اخ بوليتاي او بوليتيكاي استراتيجي بها تساقتها خلوفاها زول عزة لأخر تنوعات خماس وفزمان كو كريتي تعويوت شنتان لسكيم بنكودوت هباوت ريشيت ها هت مجدود شل دكتور أوغلو بيرتصوات عزة بالفاد فيهت علموتو هم مخلطت مها قداها معرافيت وميرها كودش فيها أفردا بين شنيها إزوريم توقيمت لخلوتين اتها تصعوتها أمريكايوت هنخوخيوت بخفنا أو بلو خفنا في أولايها أفردا هزوها يتامي خوفينت كي سبوخها قداها معرافيت شل نتنياهو عميد ببيتخ بتميخة توشل ترامب سبوخ شي أولاي يتمميش لأخرها تصاها بقى بكنيست على خلفتها الشام هقداها معرفيت لشام للشام حتى الناخي يهودا في شمورون شينيت لو ناخون شي ها امبيريا ها عثمانيت هايتا هم ديناها لجيتيميت ها اخرونا شي شالتا برتسوعة عزة إلا امكان دكتور أوغلو رؤي بنهول شلها رتسوعة علي دي متصايم مشنة 1948 عاد 1967 كيلو لجيتيمي في جي ها لجيتيميوت هي راك لم ديناها التركيت شي لتعنتو هي همشيخ شلها امبيريا ها عثمانيت شي ملخيمة ها علام هريشونا سيما ات ها لجيتيميوت شلها لا خلوتين شليشيت مدوع دكتور أوغلو مقبيل اتها لجيتيماتسيا ها عثمانيت على عزة بالفاد في شوخيخ اتعيرها كودش هكوفوشا مسجد الأقصى شلاه في خل فلسطين هنوخاخيت هكوفوشا على يد إسرائيل رفيعيت هكمت شلطون عتسمي برصوعة عزة تخت ديجل همدينة هالتركيت بيروشو هخففت هرصوعة لإرجون هالناتو أو لبريت هالناتو شي تركيا هي خبيرة مركزية با ها ام دكتور أوغلو بس بس ات هنكده هزو او شي هيا مدع لخخ خمشيت ام عزه تهيك فوفا لسمخوت هالتركيت ولخر عريخات مشعال عام امامي ها ام همدينا هالتركيت وهالنيتو يقفكو قدال هيجين على هالرصعام كل توقفانوت عتيديت شل يشوت هكبوش هاي اسرائيليت ششيت والفسوف ششيت ها ام دكتور اوغلو رؤي بشلطون شل هراشوت هالفلسطينت في اخراف اتشلطون تنوعات خماس برصعات عزة شهجي على اخر جيروش هاي اسرائيلين في خسولها هتنخلويوت شلهم بخوة خنشك بشنة 2005 شلطون لو لجيتيمي شخياب لهيوت مخلاف بي أخير لو عربي ولو فلسطيني. تودا شنشرتم التانو مازني مكرين وهرايا جم بخدشوت شل هيوم هف عيدا هكالكاليت هشليشيت شل مدينوت هيام هكسبي نعرخا بتهران بياميم شيني وشليشي شعفرو بهشت تفوت راشيم امشلوت وساريم ايران روسيا تركمانستان كازاخستان بعودها ربوبليكا شل ازربيجان وتاجكستان نخو بفعيدا بتور اوريخ ميوخاد مطارات هفيدا هكالكاليت شل همدينوت تاخول شوت على هيام هكسبي هي بتوخ شتوفا بولا هايزوري خسوك يخسي هكوملين ها مسخاريين في هكالكاليين في يتصيرت فلاتفورما لهرخفت بروجكتي هشكعا جدوليم ومش التافيم بمدينوت هايزور هزة لفي بارس توداي بمدينوت شل خوف هيام هكسبي اش على بي هارخوت كي 50 مليار خفيوت نفط 9 تريليون متر مكعب شل غاز وها اخلوس يشلهن مونا كي 300 مليون ابن ادم عاد كان مازنيم كريم صوف شدورين وله يوم نشوف له باجيش ماخار بأوتو موعد عاد هز كلتوف لخم أول هتراوت كان كول إيران Thank you.